Bizkaia Irratia. Bizkaia Irratia.
Goizeko izarretan irratsaioan jarraitzen dugu eta Portugaletera egingo dugu orain. Pasadan ikasturtean Portugaleteko ikastetxe publiko bi fusionauko zirala iragarrieban hezkuntza sailak ikasleen faltagaitik. Maestro Zubeldia eta Virgen de la Guía eskolen arteko fusinoaren barri emon san. Hezkuntza sailak eta udalak baldintza batzuk beteteko konpromesua hartu eben. Hobekuntza eta barrikuntza obrak egingo ebezala iragarri eben, baina Zubeldia eskolako gurasoen alkartetik aldarrikatu gura dabe ez dala horrela izan. Behintzat, ondino obrak ez da bezala egin dino eta barikurako kontzentrazioa deituta daukie hori salatzeko. Iratxe González, Zubeldiako gurasoen alkartekoa da eta kontauko dozku zein dan eskolako egoerea. Iratxe, egunon?
Egunon, bai.
Zubeldia eta Virgen de la Guía eskolen arteko fusinoa guztiz aurrera eroan da?
Bai. Ez ziguten beste aukerarik eman, eta esan komunikatu zigutenean hezkuntza sailetik hau horrela izango zala, erabakia irmoa zen hasieratik beraien aldetik, alde bakarrekoa, eta data ere ezarrita zegoen ikasturte honen hasieran, no? 2025-2026 ikasturte honen hasieran, iraia bertan, martxan jarriko zala fusioa, eta horrela izan da. Momentu honetan, bai.
Vale, eta fusioaren arrazoia ikasleen falta zala, esan eben, ez da?
Bai, hori da beraiek nolabait argudiatzen duten arrazoi nagusia, eta bai, esan behar da egia da, bueno, Zubeldia eskolan bai bazeuden 400 ikasle baino gehiago, esan behar da, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako eskolak direla biak, eh? Ez da, bigarren hezkuntza ez da sartzen eskola hauetan. Baina Lagiako egoera, bai zen gutxi gora bera, 40 bat ikasle baino ez zeudela. Ere bai, aipatzekoa da, 40 ikasle baino ez zeuden beste arrazoi batzuren artean, matrikulazioa hezkuntza sailetik ikastetxe horretan zeramalako ja pare bat urte edo itxita. Orduan, bueno, bai, egia da ikasle gutxi zirela Lagian, baina parte batean behintzat ere hezkuntza sailetik matrikulazioa itxi zalako.
Zelan izan da fusinoaren prozesua eta zein da orain eskola barri horren egoera? Barrikako txartean, ze esango dugu Zubeldia eskola 1927an sortu zan, zein da fusinoaren ondorio sortu dan eskola horren egoera eta esan dugunez hori, zein izan da prozesua, zelan izan da prozesu hori?
Bueno, prozesua hau jakin genuen hau aurrera eramango zola, fusio aurrera eramango zola, pasadan udazkenean edo, urria zaro aldera, eskola kontseilu batean zuzendaritzak informatu zituen gurasoak horren inguruan, esan dudan bezala, erabakia hartuta zegoen alde bakarrekoa eta data ezarrita zegoen, eta momentu horretan ez zuten inungo baliabiderik, ez pertsonal, ez ekonomiko, ez beste motatako baliabiderik aurre ikusi, fusio hau aurrera eramateko, eta eraberean ere ez zuten inolako proiektu ez pedagogikorik, ez azpiegitura aldetik edo aurkeztu. Hortik, gurasoak hasi ziren bilera ezberdinak egiten, eta lan egiten, eta hezkuntza sailari eskatu zitzaion eskolara ordezkariren bat etortzea azalpenak ematera, Etorri ziren, bai hezkuntza sailetik eta bai udaletxetik, Portugaleteko udaletxetik, eta esan behar da, hasierako bilera horretan, beraien jarrera entzuteko prezeuden, laguntzeko prezeudela esaten zuten, eskolaren egoera tamalgarria ere bai ikusi zuten, esan behar da, bi eskola, baina nik batez ere Zubeldia eskola ezagutzen dut, bertako ama naizelako, oso egoera eskasean daramatela urte asko, inolako inbertsio hori jaso gabe, itoginak ditugu, ezetasunak hainbat espazio espazioetan, ez daukago inongo estalkirik, umeak guztitzen dira, patio erteten baldin badira, jantokira joten baldin badira, bueno, egoera oso eskasa da, eta hori ikusteko aukera izan zuten bai hezkuntza saileko eta udaletxeko ordezkariek. Horren ostean bilera ezberdinak ere bai egin ziren gurasoen aldetik irakasle eta zuzendaritzarekin eta hortik sortu zen ikaskomunitateak egindako proiektu bat. Irakasleen beharrak jaso ziren, arkitekta den ama batek plano batzuk egin zituen, dana Bolondrez eta dana batez ere gurasoen aldetik, ba proiektu bat idatzi zen eta hezkuntzara bidali zen. Hori martxoan izan zen gutxi gora bera. Hortik aurrera ez genuen informaziorik jaso eta ekainean Iñaki Orbe hezkuntza saileko ordezkariak agerraldi bat egin zuen parlamentuan gure eskolari buruz hitz egiten eta hor bota zituen hainbat promesa, bueno, ba esan duzun moduan bete ez dituenak. Eta eskola berri horren egoera, pues lengo gabezi berdinak ditugu, hau da, urteetan inbertsio falta horren ondoriozko gabezi horiek mantentzen ditugu eta orain gainera dauzkagu bi eskola, naiz eta hori ere garrantzitsua da esatea, bi eskola hauek Lagia eta Zubeldia, bata bestearen ondoan daude, baina beraien artean 15 metrotako desnibela dago. Portugalete aldapaz beteriko herria da, eta eskola batetik bestera, Lagiatik Zubeldiara edo Zubeldiatik Lagiara, ezin zara erraz pasatu. Kalera atera behar zara aldapa bat igo, eta horrela elten zara leku batetik bestera. Ondan, pues bueno, euskagu ikasleak gora eta bera kaletik zentro batetik bestera joateko ikasle eta irakasleak, nola ez? Bueno, gure ikasleen ezaugarriak ere ezaugarritasun eta konplexutasun aldetik oso potenteak dira. Orduan, egoera berria, ba, lehengo egoera eskasa, larria gotuta esango nuke.
Esan duzu, ba, obrak, hobetzeko obrak edo barritzeko obrak beharrezkoak zirala, batez behor patiora urten behar direlako, igual umeek egin behar dabela, ba, hori, ba, jantokira eta holan eta bustiten dirala, bueno, esan eben obrak egingo zirala, bintzat beharrezkoak ziranak, eta ez dabez egin, baina informazioa edo arrazoiak emon dautzu ez?
Ez dugu inungo informaziorik, ez mezurik, ez ezer jaso, ez udaletxe, ez hezkuntza sailetik. Agindu zuten uda honetan horietariko obra batzuk egin egongo zirela, ikasturtea hasi da, eta oraindik ez dugu inungo azalpenik jaso.
Eta ikastetxe barriko zuzendaritzak zer esaten deutxue?
Ba, egia zan, beraiek transmititzen digutena ere azerrea da. Beraiek ere falta motatzen dutelako informazioa, baliabideak, eta bueno, eta hartutako konpromisoien betetzea. Ez dakit esaten momentu honetan, beraiek beste informazioaren bat jaso duten, hori arrazoiei begira edo obra ezen arrazoiei begira, baina guri transmititzen diguna zuzendaritzak ere da, bai, gurekin bat datorrela eta zerre daudela.
Horregatik, bihar kontzentrazioa egingo dozue horre eskolan, ez da?
Bai.
Eta
bihar goizeko 9 eta 4 denetan elkartuko gara.
Hori, bale, eta horre sarreran egingo dozue edo zelan
dadeia? Bai, leku zehatza, bueno, eskola ez da oso handia, orduan erraz elkartuko gara. Baina leku zehatza ez dugu esan, eskolako leku zehatza, biharko kontzentrazioa bihar deitu dugulako, izan ere parlamentari batzuk etorriko direla, euskal parlamentari batzuk etorriko direlako bizita egiten eskolara, pues gure goera pizkat ezagutzeko orduan. Hori aukera hori aprobetzatu nahi genuen, eta ez dakigunez beraiek zehazkin, pues ze sarreratik sartuko diren edo, ez dugu hori zehaztu lekua, baina erraza izango da elkartzea, esan dizuan moduan oso eskola txikia daukagulako eta edozein sarreratik sartuta elkar ikusiko dugu.
Bueno, imaginetan dut obren ba egoerea, bueno, ez dirala egin ba hori aldarrikatuko dozuela, baina zeo zer gehiago aldarrikatzeko egingo dozue kontzentrazioa.
Bueno, bai, hau obren falta hau ez da, baina adierazgarria da benetan hezkuntza sailak eskola publikoarekiko daukan bueno, pues jarrera edo guk aldarrikatu nahi dugu gure aurrentzako baldintza duinak ikasteko, garatzeko, esteko, eta benetan nahi diogu eskatu hezkuntza sailari eskola publikoaren alde egitea, ez hitzez bakarrik baizik eta ekintzez.
Eta orain kurtso barria hasi dala, zelan joan da hasiera?
Ba bueno, apurtxu bat zoratzeko modukoa, batez ere irakaslei galdetzen baldin badiezu, ba zoratzeko modukoa, ze bueno, pues ordutegiak adibidez moldatu behar izan dituzte, esan dizuan gaitik eraikin bateatik bestera ez dalako erreza joatea, orduan pues batzuk lehenago sartu eta beste batzuk beranduago atera, eta bueno, ordutegien moldaketa, bosgarren eta zeigarren mailakoak dira adibidez lagiako eraikinean daudenak, eta pues eziketa fisikoa egiteko daukaten espazio horretan edo gimnasio horretan ez daukate leiorik, patioa oso goera eskasean dago, aur hezkuntzako umeek daukaten ere bai espazioa ziko gela deritzen hori ezetasunez josita dago eta ezin da sartu momentu horretan, honetan. Ikasturte hasiera gogorra, gogorra irakasleak ibili dira altzariak mugitzen, garbiketak egiten, ez dagokien lan bat egiten argi eta garbi. Orduan, bueno, ba, danon artean egiten ari gara, baina kostata ere izan.
Ba, azkeneko galdera bat egingo dotzut eta eritxia galdetuko dut. Pentsetan dozu igual obra horrek, iragarritia egosan obrak eginda, nahiko bideratuko sala fusinoaren ba egoera edo pentsetan dozu fusinoa gatsa izango dala ba ondino ba kurtso osoan.
Hombre, obra hoiek egiteak ez du konpontzen daukagun, bueno, pues hori gabezi guztia, baina egia da gutxienez erakutsiko lukela jarrera bat eta konpromiso bat administrazioaren aldetik. Orduan bai lagunduko luke noski, pues pizkat animoak baretzen eta bueno, pizkat apur bat gure aldetik konfiantza gehiago ukiko genuke administrazioarengan, obra hoiek aurrera egingo balira obra hoiek. Egia da, pues hori, agindutako obrak ez direla nahikoa, izan ere gure proiektuan askoz ere behar gehiago deskribatzen genituen, beraiek agindutakoa baino, baina bueno, gutxienez hasiera bat izango litzateke.
Ba, gogoratuko dugu bihar egingo dozuela hor kontzentrazioa, hori ba salatzeko edo behintzat behar dozuena aldarrikatzeko. Batez beber euren laguntza eta babesa eskatzen dozuelako, ez da? Iratxe González, Zubeldiako gurasoen alkarteko kidea, mila esker geugaz egotegaitik hemen Bizkaia Irratian.
Eskerrik asko zuei, eskata hotza emateagatik, gal eskola publikoaren alde. Bizkaia Irratian.